Jautājums par godīgu spēli sportā mūsu valstī kļuva īpaši aktuāls pēc divu Latvijas olimpiskās delegācijas hokejistu Vitāliju Pavlovu un Ralfu Freibergu pieķeršanas dopinga lietošanā, kā arī dažādiem spēļu sarunāšanas gadījumiem un skandāliem gan Latvijas basketbola līgas otrajā divīzijā, gan futbola virslīgā. Pavlovu un Freibergu gadījumā par sankcijām jau drīzumā spriedīs Starptautiskā hokeja federācija toties par spēļu sarunāšanu un rezultātu ietekmēšanu Latvijas basketbola līgas otrajā divīzijā spēlētāju licences nesen anulēt Artūram Suhānovam. Par Basketbola savienības aktivitātēm stāsta tās ģenerālsekretārs Edgars Šneps.
Nu, ja mēs nevaram izskaust pilnībā, mēs varam maksimāli apgrūtināt dzīvi, maksimāli izglītot un maksimāli ierobežot šādas iespējas. Un Eiropas kontekstā tad tas, ko mēs esam jau darījuši, mēs esam uzrakstījuši konkrēti vairākiem azartspēļu uzņēmējiem, kas nav bazēti Latvijā, kad lūdzu neļaut izdarīt likmes uz tām spēlēm, kur ir nepilngadīga jaunieša spēlē. Bez tam mēs šīs vēstules esam Latvijas azartspēļu inspekcijai nosūtījuši un viņi ir apsolījušies, ka viņi Eiropas Savienības uzraugošās institūcijas arī informēs ar tieši tādu pašu lūgumu, ka pelēkā zona paliek kantori, kas reģistrēta dažādās beznodokļu zonās, tur Krakau, es nezinu, tur Gernsī salā vai kur jau vēl, par kur nav Eiropas Savienība ietekme.
Tomēr bez negatīvajiem piemēriem var atrast arī kādu patīkam pārsteidzošo un pozitīvo. Latvijas olimpiskās hokeja izlases trešais vārtsargs Soči spēlēs Ervīns Muštukovs. Ervīns ikdienā maizi pelna Dānijas čempionātā, kur nesen trīs viņa kluba biedri vēlējušies nopelnīt nedaudz vairāk kā ikmēneša algu. Mūsu vārtsargam piedāvāts ielaist savos vārtos konkrētu ripu skaitu un nopelnīt papildus 1000 eiro. Viņš no tās atteicies, bet pēc atkārtot aicinājuma informējis kluba vadību un atmaskojis negodīgos komandas biedrus. Par to saņēms arī Dānijas iekšlietu struktūru atzinību.
Tie uzvārdi, kas tur jau tika minēti, spēlēja vārtsargs un viens Krievs Starkovs un viens Mozienko kanādiets, viņi lika tās tos totalizātors uz vājāko komandu, ka pret mums spēlēja. Nu, tad, protams, viņi nāca tur visādi piedāvāja tā, tur, nu, bija tas ap divām nedēļām, katru spēli tur davāja ielēt pirmā periodā tik un tik, tur 1000 eiro, tur ielēt tik un tik 500, ja. Ierakstīja diktofonā, neaizēja trenerim nodot. Nu, treners izdarīja, ko treners izdarīja, nu, es nevarēju tā spēlēt vairāk. Izrādās, ka tie paši brekši arī bija pagājušajā gadā spēlējuši, izņemot Starkovu, jo viņš tur nebija. Vienkārši, nu, pret sportu, nu, attieksmi, es braucu spēlēt hokeju, un man kaut viens gols, ko kas man nepatīk manā statistikā vai manā karjerā, nu, tas nav, tas jau nav labi, nu, kaut vai tas, ka es tur nopelnīšu lieku 1000 eiro pa vienu golu, es varbūt man labāk statistiku un es nākam sezonu labāk līgumu noslēgšu par 2000 eiro pirms.
Latvijas Olimpiskā komiteja savā šī gada ģenerālajā asamblējā pieņēma virkni lēmumu, starp tiem arī organizācijas un olimpiešu olimpisko sporta veida federāciju kopējo ētikas kodeksu. Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis stāsta, ka godīga spēle ir katra sportista cieņas un goda jautājums, kas mūsdienās kaut kur sāk pagaist un aizmirsties. Tieši tāpēc Olimpiskā komiteja lēmus par ētikas kodeksu izveidu. Tajā paredzēts gan bargas sankcijas, ja kāds no sportistiem vai citiem ar konkrēto federāciju saistītiem cilvēkiem nolems iet pa kreiso taku. Vrubļevskis uzskata, ka Muštuko gadījums ir piemērs un šāda rīcība būtu jāapbalvo.
Es pieļauju, ka šāda Ervina Muštukova rīcība varētu būt kā nominācija gada balvai par godīgu spēli. Par Pavlovu lietu mums nekādu vairāk nav teikšana, jo tā ir lieta nosūtīta Starptautiskajai hokeja federācijai. Attiecībā par Ralfu Freibergu saņemām ziņu, ka 4. aprīlī 2002. Lozannā Sokmītnē notiks sēde, kurā piedalīsies arī Ralfa Freiberga juristi. Lieta ir uzsākta, nekādu lēmumu nav pieņemta.
Jāteic gan, ka ļoti daudz atkarīgs no katra sportista goda prāta. Ja aizvērtē vai iespēja nopelnīt pāris papildus 1000 eiro, ir tā vērts, lai iespējams pārvilktu treknu svītu profesionālajai karjerai. Ja atgriežamies pie totalizatoriem un likmi izdarīšanas, tad iespējamo situācijas tālāko attīstību gan basketbolā, gan futbolā ieskicē LOK viceprezidents Raimonds Bergmanis. Viņš atzīst, ka LBS iniciatīva ir apsveicama, taču panākuma gadījumā likmes uz LBL2 nevarēs izdarīt vien Eiropas Savienībā reģistrētajos kantoros. Savukārt Azijas tirgus ir ievērojami lielāks un tajā apgrozās arī krietni lielākas naudas summas. Ja Eiropā spēkā ir likmes ierobežojums, tad Azijas tirgos tāda nav. Uz maču iznākumu konkrētu rezultātu kādā tā nogrieznī vai ko citu var likt kaut vai miljonu. Tomēr labā ziņa ir tā, ka pēc dažādiem soda mēriem daudzi potenciālie godīgās spēles principu pārkāpēji varētu pārdomāt savu tālāko rīcību un izdarīt pareizo izvēli, parādīt pēc iespējas labāku sniegumu un cīnīties no sirds ikvienā spēles epizodē. Plašāk par šo tēmu klausieties arī raidījumā piespēle pēc vieniem dienā. Mārtiņš Kļavnieks, Latvijas radio.